Interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de pe Frecvența Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem cartea Exodului. Suntem la capitolul 2. Citim de la versetul 11. În vremea aceea, Moise, crescând, a ieșit pe la frații săi și a fost martor la muncile lor grele. A văzut un egiptean care bătea un evreu, unul dintre frații lui. S-a uitat în toate părțile și, văzând că nu este nimeni, a omorât pe egiptean și l-a ascuns în nisip. A ieșit și în ziua următoare și iată că doi evrei se certau. I-a zis celui ce n-avea dreptate, pentru ce lovești pe semenul tău? Și omul acela a răspuns, cine te-a pus pe tine mai mare judecător peste noi? Nu cumva ai de gând să mă omor și pe mine cum ai omorât pe egipteanul acela? Care a fost reacția lui Moise la o astfel de replică?
Textul zice că Moise s-a temut și a zis, nu mai încape îndoială că fapta mea de ieri este cunoscută. Era cunoscută. Mi se pare că Moise începe să vină acasă. Adică începe să înțeleagă că evreii nu erau mai deosebiți de ceilalți oameni. Erau la fel de umani și erau la fel de firești ca și egiptenii, ca și toți ceilalți. Ba mai mult decât atât. În conformitate cu planurile lui politice, aș dă seama că evreii nu îl văd ca pe unul de-al lor, chiar dacă avea el originea aceea. Nu îl văd ca pe unii de-al lor. Își dă seama că nu le-a câștigat încrederea prin omorârea egipteanului. Pentru că niciodată nu câștigi încredere printr-o fără de lege. Ne amintim cazul lui Petru în noaptea judecării Domnului Iisus, s-a dus și el și s-a atașat de adversarii Domnului Iisus și o slușnică l-a recunoscut și a zis, a, și tu erai cu Iisus. Și el, ca să dovedească că nu era cu Iisus, a început să spună vorbe urâte ca și ei. Crezi că i-a convins? Nu? Că femeia, ascultându-l, chiar și când spunea vorbele acelea urâte, concluzia ei a fost, și totuși, ești unul dintre ei, nu ești de-al nostru. Chiar dacă te-ai blestemat, chiar dacă ai zis ce ai zis, nu, se vede că nu ești unul de-al nostru. Deci niciodată nu câștigi. Sunt foarte mulți tineri care cred că ei vor căpăta importanță și vor căpăta apreciere dacă se conformează obiceiurilor nenaturale ale anturajului, crezând că așa își câștigă prieteni. E o înșelăciune amară. Nici Moise n-a câștigat, care avea și alte aturi. Nici Petru n-a câștigat. Nu se poate. Din punct de vedere istoric, se pare că în perioada aceasta Hapcesut fusese detronată mama lui Moise.
Sau era în disgrație de ea evreul acesta, hai, nu mai ești tu atât de important, nu mai deții tu puterea, cine te-a pus pe tine, nu-ți mai știm noi de frică, tu nu mai contezi.
El refuzase religia egipteană și era acum un fel de non grata. Uciderea unui egiptean era pedepsită cu moartea, mai ales de un evreu. După legile Egiptului, toți aceia care se suiau pe tronul faraonilor trebuiau să devină mai întâi membri ai castei preoțești. Iar Moise, ca moștenitor sigur, fiul al reginei Hapcesut, trebuia să fie inițiat în tainele religiei naționale, păgâne. Această sarcină de inițiere a fost încredințată preoților. Dar cu toate că era un student neobosit și zelos, el n-a putut fi făcut să ia parte la adorarea zeilor păgâni, ca evreu. Să nu uităm că până la 12 ani el a trăit într-o familie evreiască, cu mamă evreiască, cu părinți evrei, cu frați evrei. El își cunoștea originea foarte bine. Cunoștea și credința și obiceiurile. A fost amenințat cu pierderea coroanei și a fost avertizat că va fi dezmoștenit de prințesă dacă va stărui în devotamentul său față de credința lui Jehova și va refuza zeii egipteni. Însă, spune cartea inspirată, el a rămas nezdruncinat în hotărârea sa de a se închina singurului Dumnezeu, făcătorul cerului și al pământului, chiar cu riscul de a pierde tronul Egiptului. El discuta cu preoții egipteni și cu adoratorii zeilor, arătându-le nebunia închinărilor superstițioase la obiecte neînsuflețite.
Dar aceștia nu acceptau și nu se puteau deslipi de credința lor mistică.
Nimeni nu era în stare să răstoarne argumentele sale în favoarea lui Jehova și în defavoarea zeilor. Cu toate acestea, un timp, neînduplecarea sa a fost trecută cu vederea, datorită înaltei poziții. Apoi, era și favoritul faraonului, bătrânului faraon. Însă, în ziua când Hapcesut a fost detronată și el și-a pierdut privilegiile, pentru că noul faraon, care fusese crescut de preoți și educat de ei și care se pare că este cel ce a dat lovitura prin complot reginei Hapcesut, acum i-a luat lui Moise acele prerogative de stăpân. Moise fusese învățat cu privire la toată arta, știința, cultura Egiptului și era un mare savant al vremii lor. Că avem ca argument cartea lui Iov, prima carte pe care a scris-o Moise. Găsim în ea o demonstrație de știință, de cultură a vremii, cum nu întâlnim în literatura acelor zile. Asta arată geniul acestui mare om, care a fost Moise. Și cu cât înțelegem lucrul acesta mai mult, cu atât mai mult suntem fascinați, uluiți și speriați chiar pe metodele pe care le aplică Domnul acestui bărbat, care avea nevoie ca alături de înalta lui pregătire intelectuală, filozofică, să pună alături și un caracter de o înaltă calitate morală și etică.
Să o descrii. și orice om te-ar vrea să fie un scrib pe-al slavei necuprins. Eu mire sfântul și bogata, tu ne rămâi
acum, evreul care a fost prins greșind nu putea să tacă pentru a-l acoperi pe fratele său Moise, care ar fi putut să-l apere mai departe, rămânând la conducere?
Da, e o întrebare interesantă, cu un răspuns scurt. Sunt din ce în ce mai convins că evreul acesta era un fel de ispravnic, care avea relații până sus, știa și ce se întâmplă la înalta curte, da? Și apoi nu realizăm noi de ce erau în stare colaboraționiștii și torționarii în toate timpurile istoriei, nu doar atunci. Și înclin să cred că acesta era unul dintre ei. Iar lipsa de caracter și mojicia acestora merge până la extrem, cum se vede și în cazul de față. Să ai o atitudine de genul acesta față de Moise, care chiar vrea să fie liberatorul lor, chiar vrea să-i scoate din robie, dar probabil acesta nu vrea să iasă din robie. Lui convenea, avea avantajele lui. Este foarte bine realizat personajul acesta în filmul Moise, sau în cele 10 porunci, prin personajul lui Datan, ispravnicul care iese mai mult forțat. E dat afară de egipten să plece, că era evreu, dar el ținea cu Egiptul. El ținea cu Egiptul. Da, este greu să ne imaginăm reacția unor astfel de oameni, de trădători, în vremuri speciale.
Textul biblic spune în Exodul, capitolul 2, versetul 15. Faraon a aflat ce se petrecuse. Oare a aflat de la evreul care se enervase sau de la alții? Ceea ce înseamnă că atunci când lui Moise îi se părea că nu-l vede nimeni, a fost văzut nu numai de Dumnezeu, ci chiar și de oameni, din poporul lui și din cel care îl adoptase.
Trebuie să fim conștienți că Departamentul de Informații și legea Big Brother nu le-am înființat noi. Ele au existat totdeauna sub forme diferite. Dacă identificarea fiicei lui Faraon cu Hatshepsut este corectă, întâmplarea aceasta a avut loc când autoritatea nepotului ei crescut la templele zeilor Egiptului a crescut și a fost înlăturată de pe tron, da? Și acum faraon era Tutmoses al III-lea prin revolta preoților împotriva lui Moise, care nu vrea să le accepte religia. Și sigur, dacă acesta este momentul, fapta lui Moise a fost corect interpretată la curte ca însemnând o sfidare pe fața Egiptului și crescând bănuiala că el și-a propus să se așeze pe tron, chiar pe tronul Egiptului, așa au interpretat ei, cu ajutorul sclavilor evrei. Iar egiptenii, care puteau să devină o minoritate în Egipt, iar evreii o majoritate, așa cum am văzut în capitolul 1, că se temea faraonul, da, a fost o soluție pentru un contracomplot, da? Și o răsturnare a lui Tutmoses al III-lea de la conducerea Egiptului. Deci nu era greu să se afle. Existau mulți agenți printre evrei Și sigur că faraon ținea sub observație tot ce se întâmpla în ținutul Gosen.
Ce urmărea faraon?
Păi, textul spune scurt. Și căuta să-l omoare pe Moise. Era un rival, era în opoziție. Na. Dacă privim puțin situația, e adevărat că e o dramatică schimbare în viața lui Moise. Din palatul regal, na, ajunsese acum să se ascundă printre evrei, însă, în același timp, avem confirmarea, cuvântul inspirat, că îngerii făcuseră cunoscut lui că va fi conducătorul și eliberatorul evreilor, dar și bătrânilor evreilor le făcuseră îngerii cunoscut lucrul acesta și toți erau cumva în cunoștință de cauză. Nu știau care este planul de acțiune, care este strategia împlinirii acestor dorințe ale lui Dumnezeu. Timp de 40 de ani, Hapcesut, nu 40, cam 30 de ani, așa, 28 de ani, Hapcesut îl susținuse pe Moise la curte. Și în ciuda temerilor din partea unor membri ai familiei regale, care erau egipteni, jet pe jet, regina își încurajase fiul și trecuse total cu vederea că el este de origine evreiască și chiar vrea cu tot din adinsul să-l urce pe tron, fiind convinsă, regina Hapcesut, că Moise avea să fie unul dintre cei mai mari conducători ai Egiptului. Și suntem de acord cu ea dacă ne gândim la situație în felul în care o gândea ea. Dispariția ei bruscă din istorie, aproximativ pe vremea aceasta, se poate datora și cunoscutului ei sprijin dat lui Moise. Monarhul, faraonul, a hotărât de îndată ca Moise să fie omorât. Dar dându-și seama de primejdia ce l-amenința, Moise a încercat să scape fugind spre Arabia. Domnul l-a călăuzit în drumul său și el a găsit, până la urmă, un refugiu, a găsit o soluție de salvare. Însă, faraon urmărea să-l înlăture pentru totdeauna.
Cum a procedat Moise, știind că este urmărit de faraon pentru a fi omorât?
Moise a fugit dinaintea lui faraon și a locuit în țara Madian. Spune textul scurt, așa, fără multe explicații. Și când a ajuns în ținutul Madianului, după ce a traversat pustia, s-a așezat lângă o fântână. Fântâna era locul unde oamenii veneau să scoată apă, ba mai mult decât atât. Era și locul unde se mai găseau slujbe, deoarece aici veneau turmele la păscut și alte slujbe în pustia Madianului nici nu erau. Asta era cea mai comună și se gândea că asta i s-ar potrivi și lui. Însă se pun alte întrebări. De ce n-a apelat la bunicul lui, care îl știa? Erau atâția care îl cunoscuseră de-a lungul celor 40 de ani. Se pare că nimeni nu mai era de partea lui. Granița de răsărit a Egiptului era păzită de la Marea Mediterană până la Golful de Suez. Exista un sistem de turnuri echipate cu oameni, având legătură un turn cu celălalt, ca nimeni să nu treacă granița. Se pare că Moise a evitat întâlnirea cu acest segment de graniță. O istorie egipteană, foarte asemănătoare cu fuga lui Moise, este redată în romanul Egipteanul și, sigur, roman scris după un manuscris al lui Sinuhe, un curtean medic al regelui Amenhotep I, care și el, din motive necunoscute nouă, a presimțit la moartea regelui că viitorul faraon, el știe ce relații a avut cu prințul moștenitor până atunci, că o să îi pună viața în pericol. Și în consecință a fugit în Siria, unde a petrecut mulți ani ca exilat. Ei, el face o descriere vie a pericolelor în legătură cu trecerea frontierei Egiptului. Erau granițe închise. El s-a ascuns toată noaptea, s-a ascuns într-un tufiș ca să nu-l vadă străjerii și noaptea, foarte atent, a reușit să treacă granița. Înaintând prin deșert, sigur el ar fi pierit de sete dacă n-ar fi întâlnit niște asiatici, da, care i-au dat puțină apă să bea. Nu avem un raport al greutăților suferite de Moise, dar orientându-ne după povestea lui Sinuhe, putem înțelege că n-a fost chiar așa de ușor și că fuga aceasta a lui Moise a fost foarte grea, foarte grea, extrem de grea. A fost un drum chinuitor pentru unul ca el, care fusese obișnuit să trăiască în luxul curții, în luxul curții regale, da? Filon vede în fuga și în șederea lui Moise în Arabia o perioadă de antrenament moral și filozofic sub îndrumarea directă a lui Dumnezeu, sigur departe de ateismul lui faraon.
Pascule, o paz și paie mână.
despre motivul pentru care îngăduie Dumnezeu ca Moise să treacă prin astfel de încercări și despre țara Madian vom vorbi săptămâna viitoare aici pe Frecvența Speranței la De Vorbă cu Trecutul. Vă salutăm noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu.